katru naktī, kad dodamies ceļā, krītošas zvaigznes mums rāda, uz kurieni iet. Un gluži kā svece, kas otrai dod liesmu, mums ir šis mirklis, mirklis, ko dalīt ar jums. Un vēl mums ir dziesmas.